რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, გძელდება ჩვენი მოწყობლობა ახალი ამბებით. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საუდის არაბეთი ვერ დამალავს თავის დანაშაულს ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტით. ჰოლანდიელი სამართალდამცველები არკვევენ საგამოძიებო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს უკრაინის ელექტრომომარაგების უწყების სისტემა გასულ კვირაში, რასაც ათასობით ოჯახისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მოჰყვა. ავღანეთის პოლიციის თანახმად, ინდოეთის საკონსულოსთან ქალაქ მაზარი შარიფში ალყა დასრულდა, მას მერე რაც მოკლეს თავდასხმის ყველა მონაწილე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეების შეხვედრა გაიმართა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი ვერ დამალავს თავის დიდ დანაშაულს ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით. როჰანიმ ამის თაობაზე საინტერნეტო განცხადება გააკეთა. ირანმა და საუდის არაბეთმა საუდის არაბეთის ინიციატივით გაწყვეტეს დიპლომატიური ურთიერთობა მას მერე, რაც თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე თავდასხმა მოხდა. თავდასხმა გამოწვეული იყო საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯით. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტა არ შეუშლის ხელს და არ შეაფერხებს სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყების მცდელობას. ჰოლანდიელი სამართალდამცავები არკვევენ საგამოძიებო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ბრიტანეთში დაფუძნებული ბელინგკეტი იტყობინება, რომ მიაკვლიეს ასამდე ჯარისკაც, რომლებსაც შეეძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია რაკეტმტყორცნის შესახებ, რომელმაც ესროლა ბოინგს. ბოინგის ჩამოგდების შედეგად 2014 წლის 17 ივლისს 298 ადამიანი დაიხოცა. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს დეკემბრის ბოლოს უკრაინის ენერგომომარაგებელი უწყებების საკომპიუტერო სისტემა, რასაც მოხვა ასეულ ათასობით ადამიანისთვის ელექტროდენის მიწოდების შეჩერება. ამის თაობაზე განაცხადა უსაფრთხოების ფირმა iSight-მა, რომელმაც გამოიკვლია მომხდარი ფირმის თანახმად. მან შეისწავლა დამაზიანებელი კოდები, რომლებითაც ინფიცირებული იყო სულ მცირე 3 რეგიონული ოპერატორი და დაასკვნა, რომ ამ პროგრამებმა გამოიწვია გამანადგურებელი ეფექტი, რასაც მოხვა დენის გათიშვა 23 დეკემბერს ივანოვო-ფრანკოვსკის რეგიონში, სადაც ბინების 9000-ზე მეტი უდენოდ დარჩა. აფეთქება მოხდა 5 იანვარს ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადის არეალში, სადაც უცხოეთის სახელმწიფოთა საკონსულოებია. ცნობით მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. აფეთქება მოხდა ჩრდილოეთის პროვინციულ ქალაქ მაზარი შარიფში ინდოეთის საკონსულოზე თავდასხმას. მოგვიანებით ნანგარჰარის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯალალაბადში პოლიცია მოაწყო გაკონტროლებული აფეთქება. ავღანეთის პოლიციის ცნობით ინდოეთის საკონსულოსთან მაზარე შარიფში ალყა დასრულდა, მას მერე რაც მოკლეს თავდასხმის ყველა მონაწილე. უშიშროების სამსახურის თანახმად 25 საათიანი მათი სიტყვებით გაწმენდის ოპერაცია დასრულდა. ამავე დროს გავრცელდა ცნობა, რომ ქაბულის აეროპორტთან სამოქალაქო კონტრაქტორების დასახლებაში ბომბის აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ფაშიზმის თეორიები, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრებულის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან ერთად. გიორგი ერთ-ერთი შემდგენელი ამ კრებულისა, ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული, რომელშიც ჩვენ წავიკითხავთ სტატიებს როგორც ნაციზმის და ფაშიზმის, ვთქვათ, პროპაგანდისტებისა, ისევე წავიკითხავთ ანტიფაშისტურ რად განწყობილი მოაზროვნეების პილოში ფილოსოფოსების წერილებს, თუმცა დეტალების შესახებ ალბათ გიორგი თვითონ გვიამბობს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაგრამ მანამდე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რამდენად აქტუალური არის ფაშიზმის თემა დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში, დაახლოებით 10 წლის წინ ნამდვილად აქტუალური იყო და ჩემი აზრით აქტუალურობა არ დაუკარგავს ფაშიზმს და ქსენოფობიას. ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, განუყოფელი ნაწილი იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის წინ. 2003 წლის 11 ნოემბერს გადაეცით ჩვენ ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ქვია ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის განუყოფელი ატრიბუტი. არა მგონია რომ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, ამიტომ ჩვენი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ სიუჟეტით, ამ სიუჟეტისა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გიორგი მაისურაძე შემოვა სტუდიაში. თუ გინდათ რომ თბილისს ერევანი დავარქვათ, მხარი დაუჭირეთ სააკაშვილ ჟვანიას. პოლიტიკაში უნდა დარჩნენ სისხლით და ხორცით ქართველები. კმარა აფერისტმა ებრაელმა ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა. საქართველოში ოფიციალურად არ არსებობს ფაშისტური ორგანიზაცია. იმ მარგინალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მასონების შეთქმულებაზე ლაპარაკობენ, არჩევნებზე მხოლოდ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მისცა ხმა. მაგრამ არჩევნების შემდეგ ასეთი ლოზუნგები უხვად მოვისმინეთ. მათი ავტორები სახელისუფლო ბლოკის წევრები არიან. ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებმაც კვირას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს, აღშფოთებულები არიან ბლოკი ახალი საქართველოს წევრების ასეთი გამოთქმებით. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი შეკრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელდარ შენგელაია იყო, ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ქსენოფობური ლოზუნგების გამო დაუპირისპირდა ზვიად გამსახურდიას. ქართული კულტურის მუშაკების ეს ჯგუფი აღნიშნავს, რომ შევარდნაძის გადადგომას მხოლოდ გაყალბებული არჩევნების გამო არ მოითხოვს. ედუარდ შევარდნაძეს ქართული შემოქმედებითი ელიტა პირველ რიგში გარემოცვას უწუნებს და პრეზიდენტის ბლოკის წევრების მამალაძის, შარაძის, რჩეულიშვილის გამონათქვამებს ახსენებს. გარკვეული ილუზიები ინტელიგენციას ისევ აქვს. მწერალი დავით ტურაშვილი აღნიშნავს:
მოგოჩანს მას მასლარეუნებიან რა ხდება საქართველოს დედაქალაქში და სულ მოკლებულია რეალობის.
ამ ილუზიას რეალური საფუძველი აქვს. თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძემ ზვიად გამსახურდიას იდეოლოგიას პროვინციული ფაშიზმი უწოდა. ქართულმა ინტელიგენციამ, რომლის მოწინავე ნაწილს ეროვნული შეუწყნარებლობის მიმართ პროტესტი არაერთხელ გამოუხატავს, ეს ტერმინი მაშინათვე აიტაცა და ედუარდ შევარდნაძისგან შექმნა ტოლერანტული პოლიტიკოსის მითი. დღეს ინტელიგენციას ვერ გაუგია, რა საერთო აქვს გენშერისა და ბეიკერის მეგობარს პროფაშისტურ ძალებთან. თუმცა ცნებები საქართველოში ისე აირდაირია, რომ აღარავის უნდა უკვირდეს, რაოდენ ადვილად ხდება დღეს სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად აღორძინების ბლოკის წევრები იყენებენ და არა მარტო სიტყვას. აჭარის ტელევიზია რამდენიმე დღეა უჩვენებს ვიდეოკლიპს სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთანაა შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას შესაბამისი კომენტარიც მიყვება წამყვანისა, რომელსაც აშკარად არა ქართული აქცენტი აქვს.
ის რაც დღეს ჩვენში ხდება კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ, ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო, როცა უპირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ, რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
მაგრამ ფაშიზმის ხილებამ ხელი არ შეუშალა აჭარის ტელევიზიას 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ ჩხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ქვია და იგი ებრაელია. ფაშიზმი მოგეხსენებათ მართლაც რომ ჭირია, რომელიც შეუმჩნევლად შეიძლება შეეყაროს ყველას. ფაშისტურ ლოზუნგებს ოპოზიცია ზოგჯერ ისეთი განცხადებებით პასუხობს, რომელიც ნამდვილად არეკადრება იმას, ვინც თავის თავს დემოკრატიულ ოპოზიციას უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილმა მაგალითად უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ არ უნდა მისი შვილი ასლან იბრაჰიმის ძე აბაშიძის საქართველოში ცხოვრობდეს. დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მაისურაძე შემოვიდა სტუდიაში და დღეს ჩვენ საუბრობთ კრებულზე, ფაშიზმის თეორიები, რომელიც იყიდება. იყიდება ხო?
კი.
ეს არის გალიგამუსში კრებულის პრეზენტაცია უკვე გამართა და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაა, იმიტომ რომ აქ კიდევ ნაწყვეტებიც უჩვენეს ლენი რიფენშტალის ფილმიდან, მიხეილ რომის ფილმიდან. თუმცა ეს არის არ არის პოპულარული, შეიძლება ასე თქოს, ну, ალბათ ყველასთვის საინტერესოა, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ფილოსოფოსებისთვის, ისტორიკოსებისთვის რა ვიცი, ყველასთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ფაშიზმი დღესაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში და როცა საუბრობთ ქსენოფობიაზე, ამას თავის საფუძვლებიც აქვს და ნუ მე ვთვლი რომ მაინც ფაშიზმის გააზრება, სანამ ასე ვთქვათ გერმანულ და იტალიურ ფაშიზმზე გადავიდეთ, ქართული ფაშიზმის გააზრება ჯერჯერობით საქართველოში ნუ არ მოხდა, ან ძალიან ზედაპირულად მოხდა, მეთანხმები?
კი, არც დასმულა.
Ну, რატო მერმამარდაშვილი წერს ზოგჯერ წერს, როცა აი როგორ შეიძლება ნაციონალიზმი გადაიზარდოს ფაშიზმად ამის შეხებ, მაგრამ უშუალოდ ამის კოლევა არ ყოფილა საქართველოში, თუმცა ჩვენც ყავდა ფაშიზმის მომხრე იდეოლოგები.
კი, შეიძლება მას არტიკულირებული არ ქონდათ და არ უწოდებდნენ საკუთარ თავს ფაშისტებს, მაგრამ რეალურად იგივე, ზუსტად იგივე სტრუქტურები მეორდება. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მაგას რომ ამბობთ, პირველ რიგში გრიგოლ რობაქიძე გვახსენდება. რობაქიძე იყო, რა თქმა უნდა, ის არა იმიტომ, რომ ну, თუმცა რას ქვია, არა იმიტომ, ახლა კაცს აქვს ჰიტლერზე და მუსოლინიზე წიგნები დაწერილი. და სხვა შეიძლება არის ძალიან საინტერესო მოგონებები. ესე კუთვნის ნიკოლაოს ზომბარტს, აი ცნობილი სოციოლოგის და ეკონომისტის ვერნერ ზომბარტის შვილი იყო, რომელთანაც რობაქიძე მეგობრობდა. და ეს აღწერს ეგეთ სიტუაციას, რომ რობაქიძე დაბრუნდა პროპაგანდის სამინისტროდან, რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იოზეფ გებელსი. და იყო ძალიან ბედნიერი, რომ ის დაიბარეს პროპაგანდის სამინისტროში და მადლობა გადაუხადეს. რა თქმა უნდა, გებელს არ შეხვედრი, ეგ ვიღაცა ერთ-ერთი განყოფილების მდივანი შეხვდა მას. და მადლობა რომ გადაუხადა, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა და განმეორებითი ტირაჟით მისი ბროშურა ჰიტლერზე, 50 გვერდიანი ტექსტი. ეს არის ახფთოვანება, საკმაოდ პრიმიტიული ახტაცება და ახფთოვანება ჰიტლერთან. კი, და ეს არის თან ქართულად თარგმნილი. ხა ეგეც ცოტა გაუგებარი არის, რა то არის სათარგმნელი ეს მდარე ხარისხის და ძალიან საეჭო идеოლოგიური შინაარსის ტექსტი, რატო უნდა თარგმნილი იყოს? ხა თუ მაინც და მაინც პრინციპიერული მთელი რობაქიძე უნდა გამოვცეთ გასაგებია.
და როგორ თვლი, ეს არის ის მართლაც იზიარებს идеოლოგიას ჰიტლერისა თუ უბრალოდ აი ხელისუფლებას, გერმანიის ხელისუფლებას კომპლიმენტები გავა?
მე მგონი ორივე არის, მაგრამ რობაქიძე გულწრფელი არის თავის რასიზმშიც და თავის ან მთელი მღირებულებებში, რომელიც ფაშიზმში არის. და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი მისი თუნდაც ესეთი კონიუნქტურაზე წასვლა და გაფაშისტება, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ჰონორარიც ჰქონდა, იმიტომ რომ მაღალი ტირაჟით გამოიცა. 100,000 იყო თუ არ ვცდები ჰიტლერზე წიგნი. და ამას მატერიალური მხარეც ჰქონდა ისიც, რომ მას სიამოვნებდა საქართველოში რობაქიძე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რა, ანუ აქაც ნომენკლატურის წარმომადგენელი.
და მხატვრულად ეს ძალიან დაბალი.
ძალიან დაბალი დონე.
იმიტომ რომ ამკრებულში თქვენ ბეჭდავთ ავტორებს, რომლებიც ასევე შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ რომლებიც ხარს უჭერდნენ ასე ვთქვათ ფაშისტური.
კი, ორი ავტორია განსაკუთრებით. პირველი არის ჯოვანი ჯენტილე, რომელიც არის იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი თეორეტიკოსი, გამორჩეულად ცენტრ ფილოსოფოსი იყო ჯოვანი ჯენტილე, არა? და არც ისე ცუდი ფილოსოფოსი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ღიად ფაშისტი თეორეტიკოსი. მეორე ცოტა არაერთნიშნულოვანი არის, ეს არის ენსტ იუნგერი. მისი წიგნი, მისი რედაქციით გამოსული კრებული, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს ეხებოდა და აქ ლაპარაკობს ის ომის ესთეტიკაზე. და ბენიამინმა, ვალტერ ბენიამინმა უპასუხა თავის წერილში და მას უწოდა ესთეტური ფაშიზმი. და ფაქტობრივად
დამკვიდრდა ეს
დამკვიდრდა და თან მოხდა იუნგერის ასეთი ერთგვარი სტიგმატიზაციაც როგორც ფაშისტის. თუმცა იუნგერი არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი, მან უარიც კი თქვა ფაშისტების, ნაცისტების მიერ შეთავაზებულ აკადემიკოსის წოდებაზე, უარი თქვა, გაემიჯნა მათ და ბოლოს უკვე ის იყო ვერმახტის ოფიცერი. მეორე პირველ მსოფლიოომშიც და მეორე მსოფლიოომშიც მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი. მაგრამ მეორე მსოფლიოომის დროს უფრო ნაკლები ფუნქციები ჰქონდა უკვე მაინც ასაკობრივი მომენტიც იყო, ის იყო პარიში ძირითადი დრო, თავიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში და მერ გადაიყვანეს პარიში და უფრო თეორიული
და ისეთი ანტისემიტური სტატიები
ანტისემიტიზმიც არ არის ესე არტიკულირებული იუნგერთან. იუნგერს აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი რომ აკრიტიკებს ის ნაცისტებს რომ მათი ეს პოლიტიკა ანტისემიტიზმი და ებრაელთა განადგურება ის გამოიღებს შედეგად ებრაელების როგორც მსხვერპლის სულ ვიქტიმიზაცია ხდება მათი და ვიქტიმიზაცია არასწორი ეს არის ანუ ვიქტიმიზაცია იყოს შეიძლება უბრალო მსხვერპლი იყოს და ეს არის
საიდიარალური
მსხვერპლი იქნება მათგან და ეს პირიქით უკვე ეფექტს
ამას წერდა 30-იან წლებში
ამას წერს ის უფრო გვიან კიდე 40-იანების დასაწყისში
მაგრამ პრობლემა ხელისუფლებასთან არ ქონია
მეტნაკლებად ხა არც მაინც და მაინც არ უყვარდათ მიუხედავად იმისა რომ კიდე აი რამდენადაც ის აი გერმანული კონსერვატიზმის და ნაციონალიზმის იდეასთან იგივდებოდა და თან დიდი მწერალი იყო მართლა დიდი მწერალი იყო ის 103 წლის გარდაიცვალა უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში
და ომის შემდეგ უკვე პრობლემები არ ქონდა ახალ ხელისუფლებასთან იქ თქვენ ლენი რიფენშტალი აჩვენეთ
და ქონდა იმდენად რამდენადაც ზოგადად ითვლებოდა სახიფათო ავტორად და 70-იან წლებში ის ბოლოს თუ არ მეშლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს მას გადასცეს გოეთეს პრემია და ეს იყო სკანდალი რომ როგორ შეიძლება გოეთეს პრემია მივცეთ ერნსტ იუნგერს და ის სამადლობელ სიტყვაში როდესაც გამოვიდა ესეც თქვა რომ ვიცი რომ ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება იმათვის ვინც ეს პრემია გადმომცა მაგრამ ეს არ მაინტერესებს ვინ რა აზრის არის ჩემზე
გიორგი თვითონ უარყოფთა ესე იგი თვითონ უარყოფთა რომ ნაციონალ სოციალიზმს ან ფაშიზმს უჭერდა მხარს ხო
კი ეს ის არაიგივებდა თავს და მეგონი არც იტყუება იმის არის ისეთი მასშტაბის და ისეთი სახის კონსერვატორი რომელიც პრინციპში არ ჯდება არანაირ კლასიფიკაციაში. ძალიან უცნაური, ექსცენტრიული მოაზროვნეა და არც უყვარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის იჯდა მთელი ცხოვრება მან გაატარა თავის სახლში, სოფელში, ომის შემდეგ გასაკუთრებით არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა იქ რაღაც საჯარო გამოსვლების და ყურადღების ცენტრში ყოფნის. იმიტომ რომ მას აინტერესებდა კონკრეტული ადამიანები და მათთან ურთიერთობა, ჰქონდა მიმოწერა ასევე ფაშიზმში, ნაციზმში შემჩნეულ ხალხთან, როგორც იყო თქვა მარტინ ჰაიდეგერი კარლ შმიტი და ასეთი დიდი ფიგურები, ანუ იმ ტიპის მოაზროვნები, რომლებიც თანამოაზრეები იყვნენ გარკვეული თვალსაზრისით.
ეგ უნდა მეკითხა სწორედ, რატო არ შევიდა ჰაიდეგერი მაგალითად ამ კრებულში?
ჰაიდეგერსაც არ ჰაიდეგერს რექტორობის
პერი
კი არ აქვს. თუმცა აი იქ არის ჩემი სტატია ბოლოში სისხლი და მიწას როგორც კულტურული ფაშისტური ერთობის კულტურული საფუძველი. იქ მაქვს ციტატები ჰაიდეგერიდან და ჰაიდეგერის თავარი ყველაზე ცნობილი ნაშრომიდან ყოფიერება და დრო, სადაც ის ხმარობს იმეორებს, პროცო იმეორებს არასწორი იქნება ეს ჯერ კიდევ სანამ ფაშისტები ნაცისტები გადაიღებდნენ ამ ტერმინებს. მას აქვს უკვე ეს ერთ-ერთი სიტყვა, მთავარი სიტყვა არის ენტარტონგ. ენტარტონგ ნიშნავს გადაგვარებას. და შემდგომში უკვე ნაცისტების პერიოდში ეს ტერმინი ენტარტონგი, ანუ გადაგვარება გადაიქცა ესეთ საბრძოლო პოლიტიკური შინაარსის, იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინად. აი მაგალითად პირველი იყო ეს გერმანელი ექსპრესიონისტები, რომელსაც გობელსმა თუ არაცდები უწოდა გადა გვარებულები და ეს უკვე საქცია იყო
დეგენერატული ხელოვნება ეს სხვა არის კი
ეგ შეიძლება თარგმანის პრობლემა იყოს
იმიტომ რომ ეს თარგმნიდნენ
ხო ეს არტონგარი ესეთ საკმაოდ ესეთი
შეიძლება
გადაჯიშებული გადაგვარებული არტ არის ჯიშიც ამავე დროს
სახეობაა
გადაჯიშებული ხალხი მე ეს გავრცელდა უკვე ვთქვათ სულიერი ან ფსიქიკური ან ფიზიკური ნაკლის მქონე ადამიანებზე ესეც როგორც
არის ჰაიდეგერი მოდერნისტულ ხელოვნებას არიღებდა
თავდაპირველად არიღებს მაგრამ ჰაიდეგერს სხვა კონტექსტში აქვს ის ლაპარაკობს მიწიდან და ამ ნიადაგიდან მოწყვეტაზე როგორც გადაგვარებაზე ადამიანი რომელიც მოწყდება მიწას აი ბოდენშტენდი ხარ იქნება იხდება მისი გადაგვარება. ანუ მსგავსი წარმოდგენები არის იმ ტიპის დიდ ინტელექტუალებშიც, დიდ მოაზროვნეებში, რომლებიც არ გამხდარან ფაშისტები. მაგალითად აი ეს მიწა და სისხლი და მიწა, ბლუტუნ ბოდენ. პირველად კონცეპტუალიზებული არის ოსვალდ შპენგლერთა, რომელიც არ ყოფილა ნაცისტი, არც ანტისემიტი არ ყოფილა. მაგრამ რასაც ის წერს ის ამას ხედავთ ერთი ერთზე და
კიდევ უფრო გამოიყენეს ძალიან კარგად კი
კი ზუსტად ისეთივე ფორმით.
ეხლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მეტი საათი და 30 წუთია საქართველოსში. ახალ ამბებს ნინორა და ნაია გაგაცნობთ. 21 დაღუპული მიგრანტის გვამი აღმოაჩინეს თურქმა მაშველებმა ეგეოსის ზღვის სანაპიროზე ორ სხვადასხვა რაიონში. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, რეზინის ნავები, რომელთაც მიგრანტები ცდილობდნენ საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსამდე მიღწევა, შტორმის შედეგად ჩაიძირა. დაღუპულთა ეროვნება ჯერჯერობით დაუდგენელია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით, თითოეულობის შედეგად შექმნილი პრობლემების მოკლევადაში აღმოსაფრთხოლა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მომადგენლები საგანგებო რეჟიმით კოორდინირებულად მუშაობენ. კერძოდ, მუშაობა აქტიურად გრძელდება სამეგრელო ზემოსვანეთის, იმერეთის, გურიის და აჭარის რეგიონებში, მათ შორის მიმდინარეობს გზების გაწმენდა და ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, დითოლობის და ქარბუქის შედეგად ენერგოსისტემაში გამოწვეული ავარიების გამო ამჟამად ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 15,000-მდე აბონენტი. საუბარია სამეგრელოს, გურიის, აჭარის და იმერეთის რეგიონებზე. 24-საათიანი მუშაობას განაგრძობს კომპანია Energo Pro Georgia, რომელიც დაზიანებული უბნების აღდგენას ეტაპობრივად ახდენს. ბარის კურსი დოლართან მიმართებით 1 თეთრი ჩემცირ და ეროვნული ბანკის მიერ საღამოსდადგენილი ოფიციალური კურსი თვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 51.5 თეთრი ეღირება. ამასთან ლარი 2 თეთრით გამყარდა ევროსთან მიმართებით, რომელიც თვალ 2 ლარი და 60 თეთრი ეღირება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კრებულზე, რომელიც იყიდება ლიგამოსში, შეგიძლიათ შეიძინოთ ფაშიზმის თეორიები. კრებული საინტერესოა იმიტომ, რომ აქ არიან ვთქვათ ფაშიზმის ცუდი სიტყვა მომხრეები, მაგრამ დავარქვათ ინტერპრეტატორები, არ ვიცი, პოზიტიური და კრიტიკოსები, ნამდვილი კრიტიკოსები. ესე საინტერესოა მათ შორის დისკუსია. ხაი ბენიამინი რო გაიხსენე შენ, მართლა საინტერესო ბენიამინის წერილი, ანტიფაშისტური წერილი იუნგერზე, მაგალითად.
იუნგერს პასუხობს, ანუ ეს არის პირდაპირი პასუხი ენს იუნგერის აი ამ ომი და მეომრები მის ეს რედაქციით გამოსულ კრებულზე და იქ არის იუნგერის საკმაოდ რცელი ნარკვევი, ესე ტოტალური მობილიზაცია. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ტექსტების თანაგამომცემლები და თარგმნელები არიან ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, მათ შეასრულეს რაღაც არნახულად რთული სამუშაო, ფრანგულიდან, იტალიურიდან და გერმანულიდან თარგმნეს ურთულესით შინაარსის ტექსტები და აი მართლა სანიმუშოდ თარგმნა ანები შეიძლება მივიჩნიოთ.
ნუ რადიოსონს უთხრათ, რომ მაინც ესეთი ფაშიზმის კულტურულ საფუძველზეა ხო უფრო აქცენტი? თუ ეკონომიკური თეორია,
ეკონომიკურს ვერ შევეხეთ საერთოდ, როდესაც ფიქრობდეთ აი როგორ შეგვერჩია უამრავ ავტორზე მოგვიწია. რთულიც და თან აი რანაირად ძალიან ეკლექტიკური შეგვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად ეკლექტური ყოფილიყო და რაღაც მეტნაკლებად ერთი ხაზი შეგვენარჩუნებინა უამრავ მნიშვნელოვან ტექსტზე, მათ შორის კრიტიკულზე, თქვათ, საერთოდ არ შევეხეთ კრიტიკულ თეორიებს და თეოდორ ადორნოს და მაქს ორკაიმერს. შეიძლება უცნაურიც კი იყოს, მაგრამ ვერ ჩავატევდით ამ კონტექსტში და ამიტომ ერთ ხაზს მივყევით, აი განსაკუთრებით
კულტურის ხაზს.
უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი აქცენტი კულტურაზე, თუმცა არაუცილებლად. კი, ალბათ უფრო მეტად კულტურაზე. თუმცა ითქვათ ემანუელ ლევინასის ეს ჰიტლერიზმის ფილოსოფია ვერ ვიტყოდი, რომ ეს მარტო კულტურას ეხება, ეს ცნობიერებაზე არის ადამიანის ფაშისტური ცნობიერების სტრუქტურა. აი ალბათ უფრო მეტი აქცენტი არის სწორედ როგორ ხდება ფაშისტური ცნობიერების, ფაშისტური აზროვნების სტრუქტურირება, მისი ჩამოყალიბება. ბატაის ფსიქოლოგიური, ფაშიზმის ფსიქოლოგიური საფუძვლებიც ამ კუთხით, ამ მიმართულებით არის. პაულ ტილიხი კი კულტურულ აქცენტებს აკეთებს, მაგრამ ესეც პაულ ტილიხი
რელიგიურ
თეოლოგიის, ყველა საუკუნის უდიდესი თეოლოგია რა და მაგრამ ეს ნაშრომი ჩემი აზრით განსაკუთრებით გენიალური ნაშრომი, ჩემი სუბიექტური თვალსაზრისით საუკეთესო რაც კი მას დაუწერე სოციალისტური გადაწყვეტილება და ეს წიგნი გამოვიდა 1923 წელს და მას 35 წელს და მაშინვე აიგრძალა.
და დახურიდა ეს.
არა, წილიხმა მოასწრო გაქცევა გაიქცა ამერიკაში. და ფაქტობრივად შექმნა ამერიკაში თეოლოგია.
ანუ გააგრძელა იქ მოღვაწეობა, ასე თქვა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ესეთი მემარცხენე თეოლოგია,
რატო? კი, აი ფელ პარადოქსი ის არის, არის სოციალისტი და თან თეოლოგი და ამ უცნაური სინთეზის შემქმნელი. მაგრამ იქ აი ამ ნაშრომში თან ის არის პირველი ნაწილი, სამნაწილიანი ციგნია. პირველი ნაწილი თარგმნა ლუკან ახუსიშვილმა მთლიანად. იქ არის სწორედ სააზროვნო პრინციპებზე ყოფიერება, რომელიც მიბმული არის დასაბამის, აი გერმანული სიტყვა ურშპრონგის, ამ საწყისის დასაბამის იდეაზე, რომ ეს უკვე თავისთავად და დასაბამი არის ადგილი, საიდანაც მოდის ძალაუფლება. დასაბამი არის ადგილი, ანუ საწყისი წერტილი, გენეზისის ადგილი, რომელიც ქმნის რასობრივი სისუფთავის სისხლის იდეა ებმება, მიწის იდეა, სწორედ ყველაფერი მოდის აი ამ დასაბამის იდეიდან. და ესეთი ფრაზაც აქვს, ესეთი წინადადება აქვს სრულიად გენიალური ტილის, სადამ არსებობს ბრძანებლობს დასაბამი,
მისი საწყისი,
საწყისი, ანუ ეს დასაბამის იდეა, უშპრუნგი შეუძლებელია ახალი გაჩნდეს. ჩვენ ის ყოველთვის უკან მიგვათრევს და გვაიძულებს ახალ-ახალი მითები შექმნათ. და ყოველთვის იარსებებს სისხლი, ყოველთვის იარსებებს სისხლის სისუფთავე, რასობრივი აღმატებულება, აი ცისფერსისხლიანობის იდეა, ანუ კლასობრივი აღმატებულება და ასე შემდეგ. რაც პრინციპული ფუნდამენტური პრინციპებია ფაშიზმის, ნებისმიერ სახის ფაშიზმის.
ლაშა ბაქრაძე ამბობდა ამას წინათ ჩვენ გადაცემაში, რომ როდესაც საუბრობთ იტალიურ ფაშიზმზე, მაინც დასწორეთ ფაშიზმზე, რომ ეს განსხვავებულია და ნაკლებად ასეთი რადიკალური, როგორიც ნაციზმი და სტური იდეოლოგია, ეთანხმებიან მოსაზრებას და ამხრივ საინტერესოა ჯენტილეზე რას გეტყვი.
რა თქმა უნდა, იტალიური ფაშიზმი განსხვავდება გერმანული ნაციზმისაგან, გერმანული ნაციზმისაგან ფაშიზმის სასტიკი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა იტალიური ფაშიზმი თავდაპირველად არ ყოფილა ანტისემიტიზმი. ეს გერმანელებმა მოახვიეს თავზე, შეიძლება ითქვას. და იტალიური ფაშიზმი უფრო მეტად ავანგარდისტულია თავისი აზრით, უფრო მეტად მემარცხენე არის. თვითონ მუსოლინი იყო სოციალისტური პარტიის წევრი და გამოეყო სოციალისტურ პარტიას. ანტონიო გრამში და მუსოლინი თანაპარტიელები იყვნენ იტალიის სოციალისტურ პარტიაში და გარკვეული სენტიმენტებიც კი ქონდა გრამშის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გრამში გამოამწყდია ციხეში და ფაქტობრივად მოკლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ ფუტურიზმი, იტალიური ფუტურიზმი არა და პარადოქსი რა არის, რომ ფუტურიზმი, თქვა მარინეტი, რომელიც ხდება ფუტურიზმის ფუძემდებელი, თავად გულხურვალე ფაშისტი და მისი იდეა არის ყველაფერი ძველი უნდა განადგურდეს და მაქსიმალური ინგრევისკენ მოწოდება, რომ მუზეუმები არ ხშირდებას უნდა მოისფოს, რომ ახალი დაიწყოთ ეს მომავალზე, ფუტურუმზე ორიენტირებული, ის უცებ გარდაიქმნება თვითონ მუსოლინის საპირისპიროში. იგივე შეიძლება გერმანულშიც დავინახოთ, რომ მუშათა პარტია, გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ის არის.
სტალინიზმი რა არის რა, იგივე არ არის.
კი, აი როგორ ხდება გარდასახვა და ჩანაცვლება? ანუ მუშათა პარტია არის, რომელიც მუშათა ემანსიპაციის და სოციალური თანასწორობისთვის კი აღარ იბრძვის, არამედ ის მარტივად წყვეტს პრობლემას. ებრაელები არიან მტრები, იმათ თუ გავანადგურებთ, შესაბამისად აღარ იქნება არანაირი პრობლემა. და მიცი იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, მუშათა კლასმა, ჩაგრულმა კლასებმა იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისათვის, მას ენაცვლება საერთო მტრის მოძებნა, რომელიც მოჩვენებით იმ მტრის არის, ებრაელი არის მტერი, ის უნდა გავანადგუროთ. იტალიურ ფაშისტვით და ეს ჯოვან ჯენტილეს ნაზრებში ძალიან კარგად ჩანს, სხვა შორის პირველად ჯენტილეს წაკითხვის იდეა გაგვიჩნდა, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელი. 2011 წელს, როდესაც 26 მაისს აი ცნობილი დარბევა განახორციელა ხელისუფლებამ, 26 მაისი იყო რა. ეს ასოციაციები გაგვიჩნდა მაშინ ლუკა ნახორციშვილს და მე. სალომე ასათიანსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან კრიტიკული სტატია. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმე ქართველმა პროსამთავრობო ინტელექტუალმა გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად ინტელექტუალურად გაემართლებინა ძალადობა და ძალადობა გამიჩნდა, ეს არის თურმე რაღაცა გულუკვილობა და ინფანტილიზმი.
და რომ ძალადობა ადამიანის ბუნებაში შედის.
და ფაქტობრივად აი ჩემი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე მაგ არ დავასახელებ ერთ რა გამომივიდეს ეს
ხარი დაუჭერეს ამ
მიგეშვა ვიღაცაზე, მაგრამ ვინც იცის, არ იცის ვიძეც არის ლაპარაკი. მე ასოციაცია მქონდა ჯოვანი ჯენტილესთან. მის პუბლიკაციას როდესაც კითხულობდი ჟურნალ ტაბულაში. მე მქონდა განცდა, რომ ეს არის ქართველი ეპიგონი ჯენტილესი, რომელიც იმეორებს ზუსტად იმას, აი სწორედ ძალადობრიობის გამართლება. აი ეს დიცია ფილოსოფიური ტერმინი რო ავიღო.
ეს ალბათ ელენემ თარგმნა, ხო, ეს ტექსტი?
ჯენტილე? ჯენტილე მე მგონი ელენემ თარგმნა, კი.
ხო, და შემდეგ ჯენტილე ომის მერე აგრძელებს მოვაწეობას თუ
ვან ეგარიცი ხმარვა.
არა, მე ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები შემდგომში თუ დაისაჯნენ, ასე ვთქვათ, როცა ფაშიზმის იდეოლოგები ჩვენ ვიცით.
მათი დისკრედიტაცია ხდება. დისკრედიტაცია ხდება ჩაულებრივად. კი, ან რაღაცნაირად, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიტყვით. ეხა მეორე ტალღა მოდის, მე ხა ვთქვათ კარლ შმიტი, რომელიც ასევე ვერ შევიტანეთ, მაგრამ ლაბარაკობთ ამაზე. ძალიან დიდი მოაზროვნეა რეალურად. აი პარადოქსი ეს არის, რომ შმიტი არის შმიტის გარეშე პოლიტიკური ფილოსოფია წარმოუდგენელია და რაც თავარია შმიტის რეაბილიტაციას და შემდგომში დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კითხვად ავტორად ქცევა უკავშირდება მემარცხენე თეორეტიკოსებს, რადიკალურად მემარცხენე თეორეტიკოსებს, როგორც არის მაგალითად ჯორჯო აგამბენი, შანტალ მუფი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი მაისურაძესთან ერთად ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები გიორგი ისევე როგორც ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი არიან შემდგენლები ამ კრებულისა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს კრებული წიგნის სახლ ლიგამუსში რამდენად საინტერესო არის ეს კრებული შენი აზრით არა სპეციალისტებისთვის არა თქვენი კოლეგებისთვის არამედ უბრალოდ ადამიანებისთვის რომელთაც აწუხებთ თუნდაც ქსენოფობიის მომძლავრება ქვეყანაში არ ვიცი შეგვიძლია თუ არა ქსენოფობიასა და ფაშიზმს შორის გავავლოთ პირდაპირ
პარალელი რა თქმა უნდა ფაშიზმი არ არსებობს უცხო სიძულვილის გარეშე და თქვა თანამედროვე ქსენოფები შეიძლება არის ესეთი შერბილებული ვარიანტები იმისა რაც იყო ფაშიზმი იმიტომ რომ ფაშიზმი და აი ამას მინდა ხაზი გავუსვათ ჩვენ კი არ შეგვიტანია ფუკო მიშელ ფუკო ფრანგი ფილოსოფოსი მაგრამ ჩვენ ციტირებთ ამ სტატიაში ფუკო ამბობდა ეგეთ რაღაცებს რომ ერთი არის ისტორიული ფაშიზმი ჰიტლერის და მუსოლინის ფაშიზმი და მეორე არის ფაშიზმი ჩვენს თავებში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და ეს არის ის, რომელიც გვაყვარებს იმას, რაც ჩვენვე გვანადგურებს და ის რაცაც ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის ის ძალაუფლებისადმი სიყვარული და აი ეს ვნება ეს არის ფაშიზმის თავარი მექანიზმი, რომელიც ჩვენვე გვიბრუნდება ჩვენივე თავისუფლების განადგურების და ჩვენი პიროვნების განადგურების ფორმით. ამის უკან რეალურად დგას ერთი აი ბენიამინის ცნობილი თეზა, ეს სიტყვასიტყვით ბენიამინს ასად არ უწერია, მაგრამ გამოიყვანება მისი ნაზრევიდან, რომ ფაშიზმის არის შედეგი არშემდგარი რევოლუციის. და ის შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სოციალური რევოლუციების ფონზე, ანუ სოციალური ემანსიპაცია ხდება და ადამიანები იბრძვიან რაღაცის უცებ ჩერდება ეს პროცესი. ვილჰემ რაიხს აქვს რომ სტალინიზმა გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ საბჭო კავშირში შეჩერდა რევოლუციური პროცესი, კერძოდ სექსუალური რევოლუცია. და რადგან ეს ფახსენ ახლა ბარემ გადავიყვან ინდივიდუალურ დონეზეც ფაშისტური ინდივიდი, ფაშისტური სუბიექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მას აქვს რაღაც ასაკში მცდელობა აუჯანყდეს ამ დაკონსერვებულ, დამყაყებულ ღირებულებებს.
ეს ახალგაზრდობაში.
ახალგაზრდობაში ხშირად, ყველაზე ხშირად. და მერე ის მას ის ვერ ახერხებს ბოლომდე მიყვანას ამ ამბოხის და გარდაიქმნება ხდება თვითონ მისი ფორმირება ხდება ფაშისტურ სუბიექტად. მას ცხვენია ის, რომ მამას დაუპირისპირდა, მამის ხატებას დაუპირისპირდა და მაქსიმალურად ცდილობს ამის
წაშლას. ან თვითონ ხდება მამა.
ან თვითონ ხდება და აი ეს მამის ხატება თვითონ ხდება, ну, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ეგ არის და შემდგომში მაქსიმალურად იმის საწინააღმდეგო საკეთებს, ვიდრე თავისთავად და შეიძლება ვერც ამჩნევდეს. და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
კი, შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლოთ აი თანამედროვე ესეთ კონსერვატორულ თეორიებსა და აი ამ სტატიებს შორის, რომელიც გამოქვეყნდა თქვენს კრებულში, პოპულარული მემარჯვენე მოაზროვნეები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები.
აი დღეს არის კი ეს ალან დე ბოტონ საფრანგეთში ფრონ ნაციონალის ერთ-ერთი მთავარი
იდეოლოგი.
მაინც დასაურმაზრონება მოხდა, ესა მე ვიტყოდი სამუელ ჰანტინგტონი. რაღაც დიდი სამბით რო თარგმნეს ქართულად და რაღაცა ჭკვიანად მიიჩნიეს, ეს არის პირწავარდენილი ქსენოფობიის და რასიზმის იდეოლოგი. საკმაოდ პრიმიტივი მოაზროვნე, რომელიც ძალიან კარგად შეუძლია თქვას აღელოს ხალხი. აი სწორედ 2001 წლის ტერაქტის, ნიუ-იორკის ტერაქტის შემდეგ რო გამოყოთავი და ისევ დაიწყო რომ ამერიკა ეს არის.
ან ეკონომიკური მართალია, ეკონომიკა ჩვენ თქვით რომ აქ ნაკლები ამ წიგში, მაგრამ ეკონომიკური თეორიები თანამედროვე ეკონომიკურ თეორიებს შეიძლება ახლოს იყოს აი ამ იდეოლოგიასთან.
შეიძლება მე ვერიდები რამდენად ეკონომიკაში ვერ ვერკვევი და აი უფრო სხვა ასპექტებსაც რო გავამახვილოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა არის, ეს არის რელიგიურობა დღეს, იმიტომ რომ ფაშიზმი არ გულისხმობს კონკრეტულ ერთ პარტიულ იდეოლოგიას. ის ყოველთვის სხვადასხვა სახელებით მოდის. რა თქმა უნდა, ფაშიზმი არის მოდერნულობის პროდუქტი. შუა საუკუნეებში არ არსებობს ფაშიზმი. ბევრი სხვა კოსმოსთან, სხვა სამყაროსთან გვაქვს საქმე. აი სწორედ თანამედროვეობაში, მოდერნულობაში ჩნდება, როდესაც ჯერ იდეოლოგიები იკავებენ, ვთქვათ, რაღაცა რელიგიებად გადაიქცევენ. შემდგომში, აი რაღაცა ჰიბრიდული რელიგიები გვიბრუნდებენ. დღეს სამყაროში რელიგიები, როგორც ასეთი აღარ არსებობს. ეს არის ჰიბრიდები, ნაციონალიზმის, ტერორიზმის და რაღაცის მიზავება რელიგიებთან, არა? და აი ამ სახით დაბრუნებული ექსტრემალური ფორმებით, რომლებიც ბრუნდებიან, არა? და ისინი რომ მოგვიწოდებენ, აი ხა მაგალითად ის რა ვიცი, ხა თავარი და იგივე სამიზნეები რო აქვს, ისევ ებრაელები, ისევ რაღაცა ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ. სამიზნე ყოველთვის არის ის, ვინც არ თავსდება აი რაღაც სქემაში.
როგორც
გერმანული ფაშიზმი აცხადებს, რომ აი ეს რაღაცა 5%-იც რომ არ არის ებრაელობა გერმანიის მოსახლეობის, აი ისინი გწოვენ სისხლს და ის უნდა გავანადგუროთ. დღევანდელი ფაშისტები ამბობს, რომ აი LGBT
ან მუსლიმი,
ხო, ან მუსლიმი, ტოლვილი, მიწას მოწყვეტილი, აი ახაც ზუსტად იგივე, მიწას მოწყვეტილია ტოლვილი, ტოლვილისადმი ზიზღი და აგრესია ისე, რომ მას თავისი სამშობლო არ აქვს. იგივე აბსურდულ ბრალდებას, რომელსაც ებრაელებს უყენებენ, არა, ის სამშობლოები არიან. ეს სრული აბსურდი არის, არა, თავისთავად, არბიტრ უსამშობლო ებრაელი არ არის. ძალიან კარგათაც აქვს მას სამშობლო და უფრო მეტადაც შეიძლება ვიდრე ვთქვათ იგივე გერმანელს, არა?
ან არმენოფობია რომ გავიხსენოთ საქართველოს.
ქართული ვარიანტები, რა თქმა უნდა, უამრავი სახეობა არსებობს და მე ვიტყოდი რომ კი არსებობს ესეთი რაღაცა, აი ვთქვათ ვიღაცა გაჩუმებს რაღაცა ცის გამო. შეიძლება ამას მართლა ეს ლიბერალური დისკურსიც კი შეიძლება
გადაიქცეს. და ლიბერალური დისკურსი იყო ის, რაც შენ გაიხსენე 26 მაისს, როცა ეს ბუნებრივად
არის. კი, კი, ანუ ბუნებრიობა და ნაივური ხარ და ინფანტილური ხარ და ბავშვი ხარ და განუვითარებელი, თუ შენ ძალადობას უპირისპირდები. სადაც არსებობს, მოკლედ თქვა შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, სადაც არსებობს ძალადობის ფეტიშიზაცია, სადაც არსებობს უფრო მეტად კიდე ძალაუფლების სიყვარული. აი ძალაუფლების სიყვარული და ფუკოს ესეთი ლამის დევიზად აქვს ფორმულირებული. არ შეიყვარო ძალაუფლება. ის არის ვინც გიმონებს, ის არის ვინც განადგურებს, ეს არის ფაშიზმი რეალურად, ძალაუფლებისადმი სიყვარული.
გასაგებია. კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. უბრალოდ გიორგის უთხა ძალიან დიდი მადლობა რადიო სამას უთხა, რომ გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კრებულზე, რომელიც გამოუშვა ილიას უნივერსიტეტმა.
ილიას უნივერსიტეტმა და კერძოდ ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი.
ხო, ვახსენოთ ინსტიტუტი და ვახსენოთ კიდევ ერთხელ ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ თანა ავტორები და თარგმნეს ტექსტები გიორგისთან ერთად. შეიძინეთ ეს წიგნი, ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგრძელდება.
ძალიან ჰუმანიტარული ფასი ადევს თან, 3-80.
ხო, 3-80. კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგიგვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო მის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჯანდაცვით.